говорить Радіо Свобода.
В ефірі вечірня «Свобода». Добрий вечір, шановні слухачі. Для вас працюю я, Юлія Жмакіна. І сьогодні ми обрали таку тему для нашої дискусії. Це спадок від Януковича і перші дії уряду Тимошенко. Ми спробуємо відповісти на запитання, що отримала Юлія Тимошенко від Віктора Януковича, мається на увазі, який стан справ, і що вона, в яких напрямках вона має нанести перші удари, ну, в доброму сенсі цього слова, по різних питаннях нашого життя. І наші сьогоднішні експерти вечірньої «Свободи» – це два народні депутати, представник правлячої коаліції, представник нашої України народної самооборони пан Олександр Бондар. Доброго вечора, пане Олександре.
Добрий вечір.
На жаль, телефоном лише з нами представник тепер опозиції партії регіонів Олександр Стоян. Доброго вечора, пане Олександре.
Добрий вечір.
Обидвох їх, я тепер вже знаю, треба привітати Святим Миколаєм, тому що вони миколаєвичі. Я вас вітаю, вітаю всіх слухачів.
Дякую. Всіх радіослухачів.
Дякую. І рефері нашої сьогоднішньої дискусії, це експерт з економічних питань Центру Разумкова Костянтин Кузнєцов. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Але насамперед, ну, як можна взагалі про щось дискутувати, якщо не дізнався найсвіжіших новин з України і світу? І всією інформацією володіє мій колега Василь Зілгалов. Василю.
Дякую, Юля. Не всією, але значною частиною. Насамперед, про головне. Новообрана прем'єрка ініціює антикорупційну перевірку в Україні. Департамент України з питань виконання покарань вимагає від нового уряду Вінницька правова захисна група звільнити керівника департаменту цього. Сполучені Штати Америки почали руйнувати Україну, підтримавши проамериканські сили в цій країні, сказав сьогодні Путін в інтерв'ю «Тайм». Президент Молдови Володимир Воронін сьогодні повторив, що сусідня Румунія відмовляється визнавати національну ідентичність його країни. Рада безпеки ООН обговорює майбутній статус краю Косово. Далі у випуску детальніше. Новообрана прем'єрка України ініціює антикорупційну перевірку. Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час першого засідання уряду.
Я хотіла б, щоб ми на рівні кожного міністерства провели спеціальний антикорупційний аудит, антикорупційну експертизу, щоб ми подивилися, як витрачена кожна копійка, як був проведений кожний тендер, як була віддана кожна ліцензія, як був приватизований і переданий в приватні руки кожен об'єкт, чесно чи не чесно, що від цього знайшла, що від цього втратила держава.
Учора Верховна Рада призначила Юлію Тимошенко прем'єр-міністром та затвердила новий склад уряду України. Звільнити керівництво Департаменту України з питань виконання покарань вимагає від нового уряду Вінницька правозахисна група. Вже направила відповідну заяву до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Таку ж позицію має і Харківська правозахисна група, каже її голова Євген Захаров.
Вони тих клієнтів, які скаржаться на незаконні дії департаменту, таємно від нас, відкривають проти них кримінальні справи, щоб їм додати термін, дають їм дисциплінарні стягнення абсолютно необґрунтовані. І все це робиться з єдиною метою – примусити їх відмовитися від тих скарг, які вони написали.
Це був Євген Захаров, а прокоментувати ситуацію Радіо Свобода обіцяли від департаменту пізніше, так що слухайте в наших програмах. Сполучені Штати Америки почали руйнувати Україну, штучно розділивши її суспільство на проросійські та проамериканські сили і надавши підтримку останнім. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін в інтерв'ю американському журналу «Time», опублікованому сьогодні. Про це повідомляють російські засоби інформації. Разом з тим, Володимир Путін сказав, що Росія... Ми не хочемо, що Росія не хоче розколу України. Путін також заявив, що ось що Сполучені Штати Америки втручаються в внутрішні справи України, так само, як внутрішні справи Грузії. Про ці інформації слухайте детальніше в наших програмах.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада безпеки ООН обговорює майбутній статус краю Косово. Рада має розглянути з дві трійки міжнародних посередників Європейського Союзу, США, Росії. У документі, підписаному у документі підсумовано 4-місячні переговори між Пріштиною та Белградом, які не дали компромісного результату. Нинішнє керівництво Косово, яке репрезентує албанську більшість, заявляє про готовність оголосити на початку наступного року незалежність від Сербії у односторонньому порядку. Ці плани Пріштини підтримують на Заході. Росія закликає до продовження переговорів з цього приводу. Ось що заявляє один з лідерів косовських сербів Мілан Йованович. Я сподіваюся, що прем'єр-міністр і керівник МЗС Сербії переконають членів Ради безпеки ООН, що єдиний шлях вирішення проблеми щодо майбутнього Косово – продовження переговорів між сербами та албанцями для досягнення компромісу. Це був представник косовських сербів. І на цьому, Юля, у мене все.
Дякую, це були новини, які виклав нам Василь Зілгалов. Ну і нарешті ми рушаємо до теми сьогоднішньої вечірньої свободи. Ми говоримо про спадок від Януковича і перші дії уряду Юлії Тимошенко. Нагадаю, гості студії народний депутат від коаліції «Наша Україна. Народна самооборона» Олександр Бондар і експерт з економічних питань Центру Розумкова Костянтин Кузнєцов. Телефоном з нами представник опозиції партії регіонів Олександр Стоян. І насамперед, давайте, якщо можна, такі найвиразніші точки окреслимо того, в якому стані були справи з економікою, з різними галузями життя в Україні. Те, що залишив по собі уряд Януковича. Пане Стоян, в чому була, скажімо так, найпроблемніша от станом на сьогодні галузь, чи могли, можливо, опозиція?
Я зрозумів. Ви знаєте, ну, безумовно, я хотів би ось що сказати, що, мабуть, не про це треба спочатку сказати, про те, що не личить політичним елітам, коли йде зміна влади одної політичної сили, іншої, гудити тих чи інших. Було б доцільніше, скажімо. Я це закидаю і на адресу свого лідера. Змінюється влада, прем'єр прийшов в зал Верховної Ради, публічно прозвітував, позадали питання, з'ясували, виступили, з'ясували найбільш проблемні точки, і тоді для нового уряду це було б краще. А то, що, скажімо, Янукович не прозвітував, а Юлія Тимошенко тут вже починає створити якісь антикорупційні комітети, може, не права, але це, повірте, це не красить цілому нашу державу. Тому, ну, назад мені найбільш болюві точки я вряд чи зможу, я більше займаюся питаннями соціальної політики, то я можу сказати,
що... А в соціальній політиці море, здається, больових точок.
Дуже больових точок багато, да, це скажемо.
Що не вирішив уряд Януковича в соціальній сфері?
Ну, по-перше, підняти було рівень оплати праці працівникам бюджетної сфери, десь 25-30%.
Що з'їла інфляція успішно під кінець року?
Прожитковий мінімум, значно, мінімальна оплата праці. Так що в цьому плані немало було зроблено, і ще більше було закладено в програму, і навіть уже в бюджет, проєкт якого подавав уряд Януковича. Якби, скажімо, продовжувати реалізувати цей проєкт бюджету 2008 році, ми побачили б значно підвищення рівня соціального захисту наших громадян.
Пане Стоян, я зазначила, ви, мабуть, не почули, що все це успішно з'їла інфляція на кінець року, майже 16%.
Ну, повірте мені, інфляція не тільки в нашій країні, сьогодні спадок іде економіки у всіх країнах, ви це добре знаєте.
Ну, абсолютно, але навряд чи українців це нагодує і обігріє. Запитання до пана Бондара. Ну, а що все-таки вдалося уряду Януковича? Ви, як опонент, можете оцінити?
Ну, ви мене друге питаєте, що вдалося? Ви розумієте, якби йому щось вдалося, то дійсно вони перемогли б на виборах і мали б зараз той самий уряд, який був. Це вже оцінив народ. Ми з публіцистики, з різних джерел знаємо, які негаразди є в економіці. Але уряд жодного разу, і навіть коли здавав повноваження, не прозвітував і не розказав реальну ситуацію. Тому Юлія Володимирівна зараз вимушена проводити ревізію того, що вона спадкує. Тому що без цього неможливо розвивати, не бюджет формувати, не економіку розвивати, не якісь програми робити. Тому я думаю, що ми на протязі місяця, як мінімум, знаємо реальну ситуацію по всім галузям від уст нового уряду. І це погано. Це треба було б знати народу ще від того уряду, що ми спадкуємо і з чим ми йдемо. І я думаю, дуже багато цікавих речей знають наші населення і, в першу чергу, прихильники партії регіонів, що робиться по Міністерству транспорту, по Фонду держмайна, по Міністерству фінансів, по багатьом іншим галузям, де ми, як опозиція, взагалі не мали ніякого доступу до інформації.
А от питання, чи буде мати теперішня опозиція доступ, наскільки буде прозорим уряд Тимошенко. Я запитаю от представника центру Разумкова Костянтина Кузнєцова. Давайте тоді переходити до оцінок от сьогоднішнього дня робочого Юлії Тимошенко. Вона дійсно починає, ну, з аудиту, так, з аналізу, що відбувалося в різних міністерствах, як рухалися гроші до останньої копійки, як сказала Тимошенко. Логічний крок?
Безумовно, і це він такий, що його можливо було передбачити як перший крок нового прем'єра, який приходить від іншої політичної сили і буде будувати наступну свою політику. Безумовно, що перший крок є зробити ревізію справ, які є сьогодні в міністерствах. І я б хотів би, щоб це відбувалося без яких там політичних забарвлень, тому що для простого українця це не важливо, яка політична сила допускає ті чи інші порушення. Важливо те, щоб економіка розвивалася стабільно, щоб умови конкурентні були доступні і виконані умови конкуренції, щоб була певна підтримка ефективних, важливих для України програм. Це є основні, що стосується оціночне для простих людей.
Пане Кузнєцов, ну от я б не сказала, що політичні речі мало що значить для виборця. А власне, от ми спілкувалися з перед ефіром з економістом, відомим вам усім, Володимиром Лановим. Так от у нас він, оцінюючи перші кроки Тимошенко, сказав, що, наприклад, не на часі зараз займатися поверненням вкладу Ощадбанку. Нагадаю слухачам нашим, що Тимошенко дала сьогодні доручення Міністерству фінансів підготувати до 21 грудня рішення, що можна зробити з поверненням вкладів Ощадбанку. Так от пан Лановий сказав, що це типове виконання політичних обіцянок, це не економічні кроки. От я спитав пана Бондаря про це, що ви про це думаєте? Чи на часі, наприклад, займатися виконанням своєї передвиборчої обіцянки? До речі, це була обіцянка б'ют, а наша Україна, Народна Самоборона, наскільки я пам'ятаю, скептично ставилися до цього.
Так, ми більш ліберальна сила, ми дійсно скептично ставилися, але я хочу сказати, саме тому Тимошенко весь час перемагає, тому що вона принципово виконує свої обіцянки. Якщо вона обіцяла виборцям повернути заощадження, вона це буде робити. І я, як економіст ліберальний, буду аплодувати їй, якщо вона знайде механізм повернення заощаджень за 2 роки. Я його на сьогоднішній день не знаю, і Лановий, скоріш цього, не знає. Але якщо його знайде Тимошенко, то я думаю, що це буде найсуттєвіша перемога її за всю діяльність політиці як економіста. Тому я тільки хочу, щоб вона це зробила і виконала. Я думаю, населення зі мною погодиться.
Пане Стоян, от якби у вас була можливість поговорити з пані Тимошенко зараз, що б ви їй порадили залишити в бюджеті 2008, написаному урядом Януковича?
Ну, по-перше, я хочу зробити зауваження моєму колезі Ремарочку Олександру Миколаївичу. Партія регіонів була підтримана населенням України, і ми набрали найбільшу кількість голосів – 35%. Так що достойно оцінили роботу уряду Януковича менше за рік. Що би я порадив? Бо я порадив би все-таки зробити перший крок не ревізію, а те, що вона обіцяла людям. Тільки завдяки тому, що вона обіцяла повернути заощадження, а я як голова підкомітету по соціальним питанням, цими питаннями вже займаюся 10 років в комітеті соціальної політики. Десь законів 20 через мене пройшло.
Це пане Стояне, чому ви проти ревізії, до речі?
Ні, тому що нахай роблять, але ж перше це треба зробити. Друге, ми забуваємо інше. Пані Тимошенко обіцяла, я хочу нагадати, це унікальна обіцянка, що середня пенсія буде такою ж, як середня заробітна плата. Чомусь вона про це мовчить. Це також неможливо. Наступне. Пані Тимошенко обіцяла, що буде 10 тисяч при народженні першої дитини, 15 тисяч другої дитини і 25 третій. Чи виконає вона це? Пані Тимошенко обіцяла різко підняти стипендії студентам, а по догляду до дитини не менше 500 гривень на місяць.
Пане Стоян, це все...
Зараз закінчу. Всі ці пропозиції я оформив як депутат порядку законодавчої ініціативи. Так що я би спитав Юлію Володимировну, Юлія Володимировна, чи підтримуєте ви мої законопроекти, які реалізують ваші передвиборчі програми? Це не політичні дії, а це дії конкретні соціальні. І пройшла вона завдяки цьому величезному популізму. Так що відмовлятись про це не треба. Я вже кажу про армію, яку вона безумовно не зробить професійно.
Пане Стоян, тепер усі карти в руках опозиції. Безумовно. Сьогодні пан Янукович пообіцяв створити тіньовий уряд і контролювати знов-таки кожну копійку і кожен крок опозиції по галузях. Пан Ахметов дуже сподівається. сподівається, що цей контроль допоможе пані Тимошенко досягнути економічного зростання. Так що справи налагоджуються.
Ми будемо допомагати Юлії Тимошенко, більше того, будемо і голосувати за її закони, щоб вона зреалізувала те, що обіцяла громадянам.
Добре, давайте тоді ще проаналізуємо. На фінал року ми виходимо з майже 16, я не знаю, чи так ви оцінюєте, відсотками інфляції. Це теж недолік, проблема Януковича, пане Бондар?
Чи це абсолютно економічна проблема? І ніякої політики в інфляції взагалі бути не може.
Тому а кон'юнктура?
Кон'юнктуру повинен регулювати і прогнозувати уряд.
Ну, он якщо... Путін все контролює, а у них шалений стрибок цін.
Ні, ну, якщо ми будемо порівнювати з економікою при Путіні, то ми взагалі повинні повернутися на 10 років назад. Я не сприймаю економіку, яка є в Росії при Путіні. Я кажу про нормальну економіку, яка повинна впливати, реагувати і якимось чином прогнозувати інфляцію. Якщо уряд розгубився і сказав, що вибори і все, ми ні за що не відповідаємо, то це не уряд. Такому уряду треба бути в опозиції. До речі, якщо вони так гарно будуть контролювати всі обіцянки Тимошенко, вона вимушена їх буде виконати. І тоді її рейтинг зросте так, що регіони не отримають і цих відсотків на наступних виборах. Вони повинні розуміти, що всі обіцянки Тимошенко направлені на користь людей. І треба аплодувати, якщо вони будуть виконуватись, якщо ми вболіваємо за Україну.
Пане Кузнєцов, а ваша оцінка, така висока інфляція, таке стрімке подорожчання споживчих цін на споживчі товари, це недолік роботи уряду Януковича?
Да, безумовно, і ми на початку нашої розмови про це казали, що це є одна з болючих тем для українського населення, це потужне зростання рівня інфляції, і я бачу тут також, в принципі, економічну проблематику та проблематику державного управління і його якості, оскільки ми бачимо, що найбільше втручання уряду було у поточному році влітку у аграрній сфері. І там саме відбувся стрибок інфляції. Наприклад, мова йде про продукти харчування. Ми пам'ятаємо різні меморандуми, які підписувалися урядом на знак того, щоб цю проблему врегулювати таким способом. Але це ж було здебільшого прикриттям для адміністративного втручання. Якісь там були домовленості між найбільшими гравцями цих ринків, м'ясного, зернового. І це знаходило відображення в меморандумах, але ж просте населення від цього таки отримало значні зростання цін.
А хіба ви не пам'ятаєте, що уряд Тимошенко 2005 так само говорив про змову трейдерів і займався ручним управлінням?
Ми зараз казали про конкретну галузь, це яке стосується аграрної сфери. Дійсно, уряд Тимошенко підписував меморандуми, вони стосувалися бензину, якщо не помиляюся. Угу. Там були проблеми з м'ясом також. Я про це, про загальну проблему українських урядів кажу, що надмірне адміністративне втручання в економіку призводить до негативних наслідків. І останній наслідок є зростання інфляції на не тільки на споживчі товари, а на товари, які є продуктами харчування для українського населення.
Каже експерт Центру Разумкова Костянтин Кузнєцов у передачі «Вечірня свобода». Власне, ще хотілося б встигнути поговорити про таку річ, яка визначає багато що і у бюджеті, і в формуванні бюджету, і, власне, в житті кожної людини і підприємства, це мається на увазі ціна на газ. Пане Стоян, а от це, як ви оцінюєте, що саме за уряду Януковича перейшли до ціни 179,5 доларів за кубометр газу?
Я це оцінюю як дійсно реальна кон'юнктура ринку, яка склалася зараз, ви знаєте, у світі. Ви знаєте, що Туркменістан підняв ціни на газ, і це запобігти неможливо. Єдине, що можна було зробити, це якби у 2005 році за уряду Тимошенко, а потім і уряду Єханурова не зробили того, що зробили, що перейшли на оплату грішми, а, скажімо, брали би частково газ за транзит, може було б краще покращити ситуацію. Більше то я відверто скажу, що ціна сьогодні газ – це є розміна, так як монета політична, залежно від того, яка політична кон'юнктура, які стосунки, та країна, яка має монополію на газ, вона може піднімати ціни. Я щось так думаю, що ближчим часом ці ціни підскочать, виходячи з кон'юнктури ринку, а також виходячи з тих політичних стосунків, які можуть скластися. Не дай Бог, я зовсім не хочу, щоб це було негативними в зв'язку з обранням нового прем'єра, особливо нового міністра закордонних справ, який має дещо інший погляд на стосунки з Росією.
Пане Бондар, а от ви, як представник коаліції, ви вірите, що, наприклад, Юлії Тимошенко вдасться відкинути політичну складову у ціні на газ, наприклад, позбутися Росукренерго?
Я думаю, що вона буде намагатися це зробити, але я, як фахівець, знаю, наскільки це буде складно. Наскільки багато задіяно там інтересів економічних. Але ці спроби я вітаю, тому що те, що
складається... Ви про Росукренерго?
Да, і про Росукренерго, і про те, як складається взагалі ціна на газ. І те, що сказав зараз Стоян, ну це він підтверджує політику Росії, яка абсолютно не має ніякого відношення до економіки. Тобто в залежності від того, який міністр, який уряд, вони встановлюють ціни. Це просто кам'яний вік, розумієте? В політиці і в економіці. Те, що зараз сприймається Росія як нормально. От вони монополісти, вони можуть так робити. Тому я думаю, що цю тенденцію треба ламати і переходити на суто економічні відносини з Росією. І я думаю, що Юлія Володимирівна це розуміє, буде намагатись робити. Але для цього треба відстоювати наші інтереси. Переговори з Росією, а не лягати під них по всякому приводу, аби тільки газ не подорожчав. Тому що ми так нічого не досягнемо.
Ну, бачите, от експерти кажуть, що ситуація не така вже і проста, що доведеться Тимошенко, я про це спитати хочу вас, пане Кузнєцов, доведеться піти на непопулярне, наприклад, на ріст, на суттєве збільшення ціни на газ для споживачів, оскільки навіть українські газовидобувні компанії вимагають цього, аби зрівняти ціну імпортованого газу з мінус транзит, мінус транспортування. Власне, чи Тимошенко піде на такі речі, які штовхають, ну, виходить, ринок, я не знаю.
Я б так сказав. По-перше, підвищення ціни на газ є негативним процесом, об'єктивним та негативним, скажімо так, який сьогодні складається в нашій державі. Другий аспект цього питання полягає в тім, що треба з усього знаходити якесь позитивне зерно. Про що йдеться у цьому контексті? По-перше, якщо ми живемо об'єктивно в таких умовах, що ціна на газ у нас буде зростати під тим чи іншим приводом, а і розмір зростання – це предмет переговорів вже. Але ж я не про це хотів сказати, а про те, що уряду потрібно приймати програму, який, на жаль, не мав попередній уряд, програму своєї діяльності, в яку закласти певний розвиток економіки та науки української, які б розвивали альтернативні засоби енергопостачання в нашій державі, економічне використання енергоносіїв для населення, для підприємств. І тоді рівень залежності економічної і політичної від нашого сусіда буде зменшений, і економіка не буде мати таких ризиків, як має сьогодні.
Очевидно, ми зачіпали питання от ревізії по міністерствах, які хоче провести пані Тимошенко, щоб проаналізувати, як рухалися гроші за часів уряду Януковича. І все це, звичайно, напряму пов'язано з такою чутливою темою, причому, здається, для всіх, це переглядом приватизаційних рішень. Питань власності. Пане Стоян, боїться нинішня опозиція цього?
Ну, у нас спеціаліст по приватизації, мій колега Олександр Бондар.
Ми з його теж спитаємо.
Знаєте, я не знаю, чи боїться цього опозиція. Я думаю, що...
А чи є чого боятися?
Нема чого боятися. Я навіть, до речі, хочу ще раз сказати, що хоче зробити ревізію Юлія Тимошенко. Це, в принципі, нормально. Тільки треба, щоб тільки не було політичних підтекстів, не шукати ворогів і не виламати руки ноги. А якщо там були якісь порушення, ви знаєте, як людина, яка багато років в політиці, яка не має бізнесу, не заангажована, я це буду це тільки вітати, якщо люди нечесно, незалежно від того, до яких політичних сил вони належать, використовували владу, нехай вони за це відповідають.
Пане Стоян, я зараз вас не запитую, просто передаю слово вашому колезі, якраз зможе відповісти. Нагадаю слухачам, що Олександр Бондар керував фондом держмайна.
5 років.
цілих 5 років, це за часів президента Кучми.
З 98 по 2003.
Так от, йому простіше відповісти. А чому, кажу, пане Стоян, що, можливо, ви і привітаєте якісь рішення... можливі, підкреслюю, про Дніпроенерго. Це така буде, кажуть, серія друга «Криворіч Сталь 2». Пане Бондар, що ви хочете, що ви можете сказати з цього приводу? Чи будуть підстави говорити про подібні речі, про реприватизацію і про питання власності?
Ну, ситуація відрізняється тим, що на відміну від першого уряду Януковича, коли фонд очолював Чечетов і було що реприватизувати, то зараз діяльність Семенюк призвела до того, щоб практично нічого повертати, тому що вона нічого не продавала. І є три об'єкти, які, я думаю, обов'язково Юлія Володимирівна буде переглядати. Це Дніпроенерго, це Луганськтепловоз і Комсомольське рудоуправління. Це все, що змогли вони при очолюванні фонду соціалісту Семенюк встигли зробити. І я думаю, що тут нічого трагічного нема. Тому що там...
Ну, для пана Ахметова, от з Дніпроенерго, там кажуть, що на якусь там півмільярда чи скільки трагічного буде.
Я кажу, для країни нічого трагічного немає, для економіки і для інвесторів. Розумієте? Тому що якщо Криворіжсталь повернута і була продана за такі гроші, то це тільки дало привід для приходу інвесторів, а не навпаки. І я впевнений, що от якраз процес приватизації, в цьому я впевнений на 100%, я про це розмовляв з Юлією Володимиром на фракції, буде прозорим і таким, як другий продаж Криворіжсталі. От в цьому я впевнений на 100%. Це буде набагато краще, ніж при Януковичі.
Пане Кузнєцов, піде Тимошенко, от як ви гадаєте, на ці всі, знов-таки, не знаю, популярні, непопулярні кроки?
Ну, я би на це питання дещо ширше відповідав. В якому контексті? Якщо ми пригадаємо програму, з якої прийшла та чи інша політична сила, тут, до речі, слід згадати програму президента «10 кроків на зустріч людям» і «Український прорив» пані Тимошенко, то там йдеться про те, що необхідно проводити судову реформу. А якщо ми кажемо про питання повернення у власність чи зміну власника того чи іншого крупного серйозного майна, який був у власності держави, то
це
без,
все питання судів. Те,
без реформи судової системи, яка буде, до речі, на користь всій економіці, всій державі, ці питання навряд чи є корисним чисто політично брати силовим якимсь способом і вирішувати. Це буде негативний сигнал для іноземних інвесторів. До речі, у нас є позитивна динаміка у залученні іноземних інвестицій сьогодні. І цю динаміку треба зберігати, тому це комплексне питання. І так однозначно на це не можна відповідати. Єдине, що ця проблема існує, це доказує те, що кожного року план по приватизації не виконується жодним чином. Там десь на рівні 20%. І приватизація Луганськтепловозу з такою економічною ефективністю є дуже негативною для нашого бюджету, для нашої держави.
Ну, і у нас залишається дуже мало часу. Уряд Тимошенко, хтось прогнозує, що він пропрацює успішно аж до виборів президентських, хтось прогнозує сумнішу йому долі, звичайно, це з боку опозиції найчастіше лунають. Скажіть, будь ласка, чи буде ця жінка м'якішою з огляду на наближення президентських виборів, пане Стоян?
Я хочу сказати, що я бажаю щиро, щоб працював уряд нормально, тому що як громадянин України, як політик, як депутат, я би хотів би все-таки, щоб в основу було покладено не те, хто прийшов і хто кого куди послав подалі, а інтереси громадян України. Але мій прогноз такий, що все це закінчиться в вересні місяці, коли ми знову будемо змушені йти на позачергові вибори, пройде рік, і я думаю, що ці позачергові вибори можуть бути і з виборами позачергового президента України. Більше термін я не відвожу. Вересень 2008 рік.
Це прямо як тост, чи як побажання звучить. Це було Олександр Стоян.
Такі, знаєте, це попередження, щоб не допустили помилок, які вони наробили.
Ну, от, пане Стоян, бажаючи добра цій країні, ви говорите такі речі, це значить знову нестабільність, це значить знову проблеми, це не персональне бажання Тимошенко. От так, от.
Це засторога від тих помилок, які вони допустили.
Дуже коротко, пане Олександр Бондар, так само до вас це
запитання. Я впевнений, що уряд Тимошенко попрацює як мінімум до президентських виборів. Я не знаю, які можуть бути підстави в вересні наступного року проводити перевибори. Тому що, якщо коаліція створена, сам пан Стоян знає, як важко поміняти прем'єра і змінити коаліцію. А кількість голосів за цю коаліцію і підтримка людей з кожним місяцем, Тимошенко це вміє бути, буде збільшуватись. Цьому я переконаний.
Пане Кузнєцов, і вам останнє слово. Якою прем'єркою буде Тимошенко? Вона буде озиратися на президентські вибори? Чи вона піде на непопулярні реформи?
Я б хотів, щоб це був не уряд Тимошенко, а щоб це був український уряд, який працював би на благо нашої економіки, нашої держави, оскільки у нас дуже багато проблем в наступному році і надалі.
Дуже дякую. Це був Костянтин Кузнєцов, експерт Центру Разумкова. Гостями були народний депутат від нашої країни Народної самооборони Олександр Бондар, народний депутат від партії регіонів Олександр Стоян. З передачу провела я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтра. Щасти, успіхів. До побачення.